You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini yang kita angkat adalah apa dampak lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Saudara Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan lawatannya ke Ukraina dan Rusia yang saat ini tengah bertikai. Jokowi mengunjungi kedua negara itu dengan misi meretas jalan perdamaian. Sebagai salah satu pemimpin negara di kawasan Asia Tenggara, lawatan Jokowi ke kedua negara itu dinilai sebagai terobosan sebab perang antara Rusia dan Ukraina juga berdampak luas bagi negara lain. Lalu apa dampak dari lawatan Jokowi itu kepada Indonesia maupun dunia? Akan kita simak penjelasan pakar hubungan internasional Universitas Gadjah Mada UGM, Riza Nur Arfani. Sebelum kita menyimak penjelasan Riza Nur Arfani, akan kita simak terlebih dahulu laporan khas KBR yang disusun jurnalis Sindu Darmawan berikut ini. Perang antara Rusia dan Ukraina berdampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk bagi Indonesia. Di dalam negeri misalnya, permusuhan dua negara menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan dan minyak naik. Dampak buruk tersebut diperkirakan bakal berlangsung lama jika perang tak segera dihentikan.
Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak akhir Februari menyebabkan tiga krisis di dunia. Kedua negara tersebut menyuplai 30% gandum dan 20% jagung untuk global. Akibatnya, harga pangan naik hingga 31%. Kemudian, harga minyak mentah naik hingga 60%. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebutkan apa saja tiga krisis tersebut.
Dampak dari perang antara lain dapat dilihat, Ibu Bapak, dari data UN Global Crisis Response Group yang dikeluarkan pada April 2022. Di dalam report tersebut dikatakan bahwa perang di Ukraina telah menyebabkan tiga masalah besar, krisis pangan, energi, dan keuangan.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, situasi perang membuat tantangan pemulihan ekonomi di Indonesia menjadi makin berat. Itu karena upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 juga masih tengah berlangsung. Tantangan ini berlaku untuk semua negara di dunia, termasuk Indonesia.
Jadi dunia dihadapkan pada dari sisi ekonominya triple challenge atau tiga tantangan yang sama beratnya. Inflasi tinggi, menyebabkan suku bunga tinggi, dan pertumbuhan ekonomi melemah. Tiga hal ini akan sangat mempengaruhi environment dari ekonomi seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu inflasi global yang tinggi, suku bunga tinggi, dan potensi perlemahan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan tantangan ini dipicu harga komoditas dunia yang melonjak tajam akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara juga berdampak pada tingkat inflasi, baik di negara maju maupun berkembang, mulai dari 5% hingga 8%. Meski begitu, Menkyu mengklaim inflasi di Indonesia masih terkendali. Itu sebab Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar waspada dan hati-hati dengan krisis global yang bertubi-tubi. Kata dia, dampak dari krisis tersebut telah terjadi di sejumlah negara. Berdasarkan data Bank Dunia, IMF hingga PBB, 60 negara akan ambruk ekonominya.
Sudah 1, 2, 3 negara yang mengalami itu. Tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM. Tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan, tidak bisa import pangan. Karena pangannya, energinya import semuanya. Kemudian terjebak juga kepada pinjaman hutang yang sangat tinggi. Karena debt rasionya terlalu tinggi.
Menurut Jokowi, 42 negara sudah mulai menuju ke arah ambruknya perekonomian akibat krisis bertubi-tubi. Mulai dari pandemi, perang, pangan, dan energi. Kata dia, jika semakin banyak negara di dunia terpuruk ekonominya, maka akan semakin sulit dibantu. Karena itu, penting mencegah kejadian tersebut. Pemerintah sendiri juga telah berupaya mengatasi krisis dengan berbagai cara, antara lain mengeluarkan dana lebih dari 500 triliun untuk subsidi. Selain mengamankan situasi di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga berupaya mendamaikan perang antara Rusia dan Ukraina. Upaya itu terlihat dengan kunjungan Presiden Jokowi ke negara yang tengah berkonflik tersebut. Berbagai pihak memuji tindakan Presiden Joko Widodo mengunjungi Ukraina dan Rusia. Di kunjungan itu, Jokowi membawa misi perdamaian demi stabilitas serta keamanan rantai pasok pangan dan energi secara global. Menurut peneliti Departemen Ekonomi dari Pusat Studi dan Strategi Internasional CSIS, Denny Rafitrandi, harus ada langkah lanjut setelah kunjungan tersebut.
Jadi yang harus kita fokuskan sekarang adalah bagaimana tadi sudah ada jaminan dari Presiden Putin gitu ya untuk menjamin apa rantai pasok terutama pangan dan fertilizer. Bagaimana kita mentranslate tersebut gitu ya, meningkatkan komitmen dan juga memobilisasi resources yang kita punya di G20 untuk come up dengan agenda yang lebih konkret lagi.
Kata Dandi, untuk langkah jangka pendek yang harus dilakukan setelah kunjungan adalah mengamankan pasok, baik makanan ataupun pupuk. Sebab, Rusia adalah salah satu negara pengimpor pupuk ke Indonesia. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor pupuk dari negara lain. Saat ini, harga pupuk di dalam negeri juga naik, salah satunya karena pelarangan ekspor pupuk akibat perang Rusia dan Ukraina.
Saya mau beli catatan sedikit untuk pupuk. Pupuk ini kan input ya, production input. Jadi kalau misalnya pupuk ini, tahun ini kita berbicara tentang akses makanan, tapi tahun depan kita akan berbicara tentang kehilangan panganan makanan tersebut. Jadi ada shortage of food. Nah ini kita juga harus, kenapa kita harus melibatkan negara-negara G20, ya, kita harus paham bahwa the next G20 presidency itu adalah India. Jadi kita juga harus tahu bahwa pentingnya membawa India on board untuk memahami isu pangan dan juga energi.
Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani.
Berikutnya akan kita simak penjelasan pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada UGM, Riza Nur Arfani kepada KBR.
Bagaimana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia? Nah, yang ingin kami tanyakan ke Pak Riza sendiri, bagaimana tanggapan Bapak terkait upaya Indonesia menjadi jembatan dialog perdamaian kedua negara tersebut?
Ya, jadi kalau kita menengok sedikit ke belakang, bagaimana kita konsisten ya menjadi pemegang presidensi G20, maka ini semacam titik kulminasinya. Jadi kedua negara setelah Pak Jokowi menemui langsung pemimpin merasa nyaman dengan dengan peran Pak Jokowi sebagai ya mungkin boleh kita katakan juru damai ya untuk nantinya juru runding yang lebih berat juru runding tapi juru damai dulu. Juru damai itu sudah ada situasi yang nyaman di antara keduanya untuk menempatkan Pak Jokowi sebagai jembatan tadi yang disebut Mas Reski tadi itu, jembatan untuk dialog perdamaian. Nah, di sanalah nanti saya kira Pak Jokowi bisa berperan lebih aktif, terutama dengan memanfaatkan presidensi G20 untuk meminta kedua negara ini atau pemimpin kedua negara ini membantu upaya Indonesia untuk pemulihan ekonomi global. Dan saya kira kunjungan kemarin sangat fokus kan ya, terutama untuk dua sektor, sektor pangan dan juga sektor energi. Dua-duanya sangat penting untuk membantu pemulihan ekonomi global atau membantu dunia tidak tergelincir ke resesi yang berkepanjangan. Itu yang jadi poin penting dari peran Pak Jokowi kemarin.
Pak Riza, menurut Bapak, apakah Indonesia mampu menjadi mediator perdamaian tidak hanya di kedua negara ini, tetapi kepada negara-negara barat lain terhadap sanksi ke Rusia?
Saya cukup optimis untuk peran ini ya, karena memang langkah awalnya adalah membuka dialog dulu dengan kedua pemimpin, dan kemarin sudah terbuka, sudah komunikasinya sudah macam mulai terjembatani oleh kehadiran Pak Jokowi. Nah, memang langkah berikutnya adalah sebagai mediator, sebagai juru runding, setelah ini ya, juru damai nanti kan juru runding. Indonesia perlu menghubungi pihak-pihak lain yang punya kepentingan terhadap perang, terutama negara barat. Negara barat kan punya kepentingan mendesak Rusia untuk tidak agresi ke Ukraina. Jadi menghentikan perang, tapi kalau bisa keluar dari Ukraina, itu kepentingan negara barat ya. Dan untuk itu negara barat menjatuhkan banyak sanksi ke Rusia. Nah, pada saat nanti Indonesia memerankan sebagai juru runding, memang perlu komunikasi kepada para pemberi sanksi. Terutama nanti dikaitkan dengan posisi Rusia yang menjadi supplier, ya, pemasok yang signifikan baik untuk pangan maupun untuk energi. Jadi itu yang nanti harus jadi fokus dari peran mediasi Indonesia, serunding Indonesia ini, untuk menjembatani kepentingan yang bertolak belakang. Salah satu ingin menghentikan pasokan, satu ingin sebetulnya tidak terhenti pasokannya. Nah, kalau melihat pertemuan terakhir dengan Pak Putin, saya cukup optimis itu bisa dilakukan oleh Indonesia. Terutama nanti saya memproyeksikan ini ujungnya adalah KTT G20, jadi November. Itu harus ada komunike yang secara tegas menyatakan bahwa perhatian kita adalah pemulihan ekonomi global dan terutama pada rantai pasok untuk pangan maupun energi. Untuk yang pangan, jelas ini nanti dampaknya ke negara sedang berkembang. Untuk yang energi, dampaknya itu seluruh dunia, termasuk negara-negara barat sendiri. Jadi tidak ada alasan saya kira untuk mereka mulai mengendurkan sanksinya kepada Rusia. Itu yang jadi fokusnya nanti.
Sudah, tadi sudah sempat Bapak singgung dan sebutkan terkait dampak-dampaknya. Nah, dampak terdekat yang bisa dirasakan Indonesia terkait pertemuan Pak Jokowi dengan Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia?
Dampak yang paling dekat tentu saja adalah pada ini ya, presidensi Indonesia di G20. Ini relatif kemudian Pak Jokowi dan Menlu, tim yang merancang pertemuan KTT G20 di Bali itu sudah punya gambaran kira-kira akan seperti apa. Itu dampak yang paling dekat. Dampak yang agak dekat adalah tentu saja nanti dampak ekonomi, terutama pada rantai pasok pangan. Kalau nanti ini ditindaklanjuti dengan sudah usul ya di beberapa kesempatan untuk membuat gugus tugas soal ini, dampak yang bisa dibayangkan adalah bagaimana nanti atau follow up yang bisa dibayangkan adalah bagaimana hasil pertemuan ini bisa membantu pasokan pangan, pupuk, dan bahan-bahan pertanian yang lain lebih lancar. Dan itu akan berdampak pada harga-harga ya di sektor pangan. Itu untuk negara sedang berkembang. Dampak yang menengah panjang untuk yang ekonomi itu sektor energi dan terutama minyak ya. Harga minyak ini cenderung sangat fluktuatif dan sekarang ini ancamannya luar biasa jelas itu untuk tidak hanya untuk negara sedang berkembang tapi juga negara maju, sehingga kita harapkan dampaknya di jangka menengah panjang itu ini bisa memitigasi para pelaku ekonomi di sektor energi khususnya supaya mereka punya rencana bisnis, rencana pengembangan investasi yang lebih jelas. Dan oleh karenanya, itu akan menurunkan harga energi di tingkat global. Nanti dampaknya ya di tingkat domestik ya, di Indonesia.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo.
Hati-hati kalau baca kabar
hoax,
jangan langsung disebar kabar yang
hoax.
Kalau mau tahu kabar benar atau
hoax,
dengerin cek fakta yang pasti bukan
hoax.
Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan
hoax.
Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya.
Hoax.
Sudah cukup-cukup hoaxnya?
Hoax.
Cukup.
Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
KBR Prime, podcast for curious mind.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Di segmen ini kita akan menyimak tanggapan anggota Komisi Bidang Luar Negeri DPR, Dev Akbar Syah Fikarno, soal kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia.
ini kita langsung to the point aja pembahasan hari ini tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan lanjut ke Rusia. Memang pertemuan ini sudah dirancang dan ini adalah kelanjutan dari pertemuan G7 kemarin, lalu dan juga salah satu tujuannya adalah untuk mensukseskan G20 nanti di Bali. Nah, ini adalah satu beban yang luar biasa yang Presiden berani ambil, karena pertama ini sangat risk yang besar. Risk yang besar itu bukan hanya karena masuk ke sebuah daerah medan tempur, tapi di sini terlihat dari bahasa tubuh banyak pemimpin-pemimpin negara di G7 kemarin bahwa diharapkan presiden ini bisa menjadi juru damai akan pertempuran yang terjadi di sana sehingga presiden bisa membantu mengkomunikasikan. Nah, memang tentu ini tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada presiden karena dibutuhkan juga perubahan sikap ataupun juga kebijakan-kebijakan politik luar negeri dari negara-negara barat. Nah, karena pertempuran yang terjadi di Ukraina ini tidak terjadi dalam sekejap mata. Ini diawali sudah sekitar 15 tahun yang lalu ketika negara-negara barat mulai memprovokasi dengan melakukan lebih aktif di Ukraina dan yang jelas itu adalah mengancam kedaulatan Rusia. Maka itulah kenapa semakin menumpuk-menumpuk hingga terjadinya perang yang dianggap dikatakan dituduh unprovoked. Tapi tidak ada yang namanya istilah perang itu unprovoked. Itu pasti kan semua itu ada sumbernya. Nah, yang terjadi hari ini adalah karena politik luar negerinya negara-negara barat yang sepertinya mengalini Rusia dan Putin sehingga terjadilah konflik hari ini. Jadi yang kita harapkan ini presiden bisa membantu membangun komunikasi antara Zelensky dan Putin dan juga negara-negara barat bisa mengurangi egonya sehingga menurunkan tensinya, mendeeskalasi pertempuran dan juga bisa membawa ke arah perdamaian. Karena pertempuran hari ini yang terjadi di Ukraina ini bukan hanya mengefekkan kedua negara dan juga mengganggu stabilitas regional, tapi juga sudah membawa kita ke krisis pangan dan krisis energi. Ini di Indonesia pun juga sudah terasa harga minyak, harga pangan, subsidi pemerintah terhadap energi dan pangan itu sangat meningkat, bahkan sampai dengan mencapai angka 500 triliun. Nah, ekonomi Indonesia juga tidak akan terus sanggup selamanya bertahan, dan juga ekonomi dunia yang lain. Kita lihat PDB negara-negara barat juga banyak yang drop, terjadi inflasi di mana-mana. Amerika pun inflasi sudah sampai 8%. Nah, jadi ini kepentingannya bukan kepentingan segelintir elit, tapi kepentingan sekelompok dunia. Jadi setelah kita keluar dari pandemi COVID, ya kita sekarang berusaha masuk ke endemi. Sekarang kita harus menghadapi krisis akibat perang ini. Ya, jadi ini adalah suatu misi yang luar biasa, yang berat, dan resikonya sangat besar. Kalau bila mana perundingan ini gagal ataupun tidak mengalami proses yang berarti, ini juga bisa akan berdampak kepada baik kredibilitas ataupun juga posisi Indonesia di percaturan politik internasional. Jadi bila mana berhasil, ini akan memberikan poin luar biasa, bahkan bisa mungkin kedepannya presiden itu diberikan serta penghargaan ataupun minimal nominasi di sebagai Nobel Prize untuk perdamaian atau mungkin bisa posisi yang lain di multilateral seperti sekjen PBB atau yang lain. Nah, akan tapi semua ini tergantung bagaimana Indonesia bisa mainkan posisi kita bukan untuk menekan, akan tapi mengajak berunding untuk bisa mencapai solusi yang bisa diterima semua pihak. Ya, kalau kita ini kan ada di aktif di IPU, kemarin IPU juga baru sidang, terus juga ada P20, terus juga ada AIPA, ya, ada forum-forum multilateral di mana kita ini bisa menyokong kebijakan-kebijakan pemerintah dengan terus meminta parlemen-parlemen dari para negara-negara internasional untuk juga bisa minimal sejalan lah dengan kebijakan-kebijakan di parlemen dan kebijakan-kebijakan pemerintah supaya ada international pressure kepada semua pihak. Jadi bukan hanya kepada Putin dan Zelensky, tapi juga kepada semua negara-negara barat untuk menghentikan pertempuran. Karena ya selama peralatan tempur, peralatan perang itu masih dikirim ke sana, pasti akan terus terjadi konflik itu. Ya, bukannya kita itu tidak menghormati kedaulatan negara Ukraine, akan tapi yang lebih penting lagi itu kita tidak meneruskan eskalasi perang, justru kita menekan. Jadi kita terus mendorong untuk bantuan-bantuan kemanusiaan, mendorong untuk bantuan-bantuan perekonomian agar bisa tercapai perdamaian, bukan terus-menerus pertempuran.
Berikutnya akan kita simak pula penjelasan Dandi Rafitrandi, peneliti dari Departemen Ekonomi CSIS soal potensi dampak kunjungan Jokowi secara ekonomi. Penjelasan ini kami kutip dari media briefing memaknai lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa yang disiarkan di saluran YouTube CSIS Indonesia.
Mungkin yang pertama untuk memberikan konteks, kita melihat bahwa, saya melihat bahwa konflik Rusia dan Ukraina ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keketuaan ini. Bisa lihat bahwa penyesuaian agenda G20 pada saat awal-awal dimulai itu sangat kencang didorong oleh negara-negara G20. Jadi bisa kita bayangkan ketika kita sudah men-set agenda gitu ya, dan lalu keluarlah konflik ini di bulan Februari. Oleh karena itu negara-negara G20 ingin memberikan dorongan kepada Indonesia bagaimana agar agenda-agenda G20 ini lebih relevan gitu ya, untuk didiskusikan di ini memerlukan semacam waktu gitu ya bagi pemerintah Indonesia untuk mengadjust agenda-agenda G20 ekonomi saat ini. Dan kita juga bisa lihat bahwa adanya perbedaan pandangan antara anggota G20 dalam bagaimana sih kita harus merespon konflik ini dengan platform G20. Kita sudah mendengar beberapa working group baik di Sherpa Track maupun di Finance Track, banyak agenda-agenda yang ada tensinya gitu ya, tercium bahwa ada tensi, bahwa ada perbedaan kepentingan antara terutama kelompok G7 dan juga non G7. Dan ini mungkin kita bisa lihat bahwa ketika kita berbicara tentang G20, kita tidak hanya berbicara tentang pertemuan bulan November nanti. Kita harus juga memperhitungkan bahwa agenda-agenda yang akan disepakati bulan November nanti itu merupakan agenda yang kita build dari hari pertama presidensi Indonesia sampai nanti sebelum summit. Jadi tentunya pasti akan ada adjustment-adjustment dari agenda yang akan disepakati nanti. Lalu kita juga tahu sendiri bahwa G20 ini kan berdasarkan konsensus. Ya. Jadi ini akan sangat tergantung terhadap kesepahaman dari negara-negara anggota. Dan kebanyakan dari agenda-agenda baik dari sisi teknologi gitu ya, untuk mengatasi global problem gitu ya, seperti financial architecture, seperti terkait dengan energy transition, itu merupakan hal-hal yang membutuhkan komitmen global dan resource pooling yang sangat besar. Makanya mengapa G7 gini ya, merupakan pihak yang memiliki resources yang terbesar di G20 itu harus on board. Jadi mungkin ini adalah yang membuat agenda ekonomi di G20 menjadi cukup complicated. Mungkin dampak konflik Rusia-Ukraina ini juga melengkapi krisis yang mungkin sekarang kita bisa baca di artikel itu jadi 3C. Ya. Talking about climate change, COVID-19, dan juga sekarang adalah konflik Rusia dan Ukraina. Nah ini tadi sudah dibahas bahwa meningkatkan harga pangan, menurunkan pasokan yang ada di dunia, dan ini merupakan resep yang sangat sensitif ya terhadap pergolakan sosial dan juga politik di negara-negara. Jadi inflasi atau turunnya daya beli masyarakat ini pasti akan ada gejolak-gejolak. Nah mungkin poin kedua yang saya ingin tekankan adalah bagaimana sih nanti atau bagaimana kita menilai apakah lawatan Presiden Jokowi ini efektif atau baik gitu ya terhadap agenda ekonomi G20. Tentunya yang saya tekankan di sini adalah bagaimana effort dari Presiden Jokowi untuk berusaha untuk meningkatkan komunikasi gitu ya antara G7, G20, Ukraina dan juga Rusia gitu ya, karena sebelumnya ini silo gitu ya. Dan ini mungkin harus kita apresiasi effort dari Presiden Jokowi dan juga pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu peranan Indonesia sebagai jembatan ini tidak boleh berhenti di lawatan ini. Ya, kita harus fokus terhadap what's next, apa follow up dari lawatan ini. Ya, apakah hasil dari lawatan ini akan dapat terrealisasi atau ditranslate ke dalam agenda-agenda konkret yang kita punya platformnya ya, yaitu adalah G20. Jadi yang harus kita fokuskan sekarang adalah bagaimana tadi harus sudah ada jaminan dari Presiden Putin gitu ya untuk menjamin rantai pasok terutama pangan dan fertilizer. Bagaimana kita mentranslate tersebut gitu ya, meningkatkan komitmen dan juga memobilisasi resources yang kita punya di G20 untuk come up dengan agenda yang lebih konkret lagi. Nah, untuk langkah jangka pendek gitu ya, pasti tadi kita harus punya satu agenda untuk mengamankan pasokan baik makanan maupun pupuk gitu ya. Saya mau beli catatan sedikit untuk pupuk. Pupuk ini kan input ya, production input. Jadi kalau misalnya pupuk ini tahun ini kita berbicara tentang akses makanan, tapi tahun depan kita akan berbicara tentang kehilangan panganan makanan tersebut. Jadi ada shortage of food di sana. Nah, ini kita juga harus, kenapa kita harus melibatkan negara-negara G20 ya? Kita harus paham bahwa the next G20 presidency itu adalah India. Jadi kita juga harus tahu bahwa pentingnya membawa India on board untuk memahami isu pangan dan juga energi itu juga sangat penting gitu ya, dan juga memperlihatkan bahwa negara-negara berkembang juga memiliki andil untuk bisa istilahnya mendamaikan atau menurunkan tensi antara Ukraina dan juga Rusia. Mungkin yang terakhir tadi mungkin selain terkait dengan pangan dan juga pupuk, kita juga mungkin dari pemerintah Indonesia dan juga G20 itu bisa mulai memfokuskan terkait dengan bantuan kemanusiaan ya, bantuan kemanusiaan in terms of mobilisasi dari dana dan juga resources terutama untuk pendanaan rekonstruksi di Ukraina gitu ya. Mungkin kalau kita tahu ada Marshall Plan gitu, kita, what's the Marshall Plan for Ukraine and Russia konflik ini gitu ya. Itu mungkin bisa kita bicarakan juga, dan G20 menurut saya adalah platform yang tepat untuk kita membicarakan hal ini. Nah, yang kedua adalah mungkin kita bisa memulai diskusi bagaimana sih the end game of Russia itself gitu ya. Bagaimana mungkin dari sisi G7 gitu ya, negara-negara G7 melihat sampai berapa lama sih sebenarnya sanksi yang akan diberikan gitu ya, dan apa sih terms and conditionnya. Tentunya kita sebagai presidensi G20 kita ingin bahwa tidak ada tensi gitu ya antara negara-negara G20 ke depannya. Nah, ini kan berarti kita harus, apakah antara Rusia dan juga the rest of the world gitu ya, dan terutama untuk G7 yang mereka masih menerapkan sanksi-sanksi baik dari sisi perdagangan, dari sisi sistem finansial gitu ya. Dan ini kita juga harus sadari bahwa juga memiliki dampak yang cukup signifikan kepada Rusia.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR hari ini dengan tema Apa Dampak Lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Berikutnya akan kita simak penjelasan Andrew Mantong, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS. Penjelasan ini kami kutip dari media briefing memaknai lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa yang disiarkan di saluran YouTube CSIS Indonesia.
Dalam ada kedua kerangka besar yang harus kita timbang untuk memaknai kebijakan Presiden akhir-akhir ini, kunjungannya ke Eropa. Yang pertama itu dalam konteks kebijakan luar negeri, dan kemudian yang kedua dalam konteks kebijakan luar negeri di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Saya pikir ekspektasi akan serta reaksi yang sangat antusias dari publik dan media tentang kunjungan Jokowi saat ini ke Eropa dari KTT G7, kemudian ke Ukraina, dan kemudian ke Rusia. Itu karena memang dari segi kebijakan luar negeri presiden sendiri di dua periode pemerintahan ini, ini menjadi salah satu contoh keterlibatan langsung presiden untuk merespon masalah internasional. Yang dengan demikian tentunya akan menimbulkan perhatian yang mendalam. Tapi kalau kita lihat dalam kerangka kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih besar, sebetulnya lawatan ini menunjukkan adanya kelanjutan atau kesinambungan dari profil Indonesia di dunia internasional semakin meningkat. Beberapa menilai kita sebagai middle power dan beberapa menilai kita sebagai salah satu pemimpin ASEAN, di mana ASEAN harus juga merupakan entitas yang berkontribusi lebih positif di dunia internasional. Dengan demikian, saya pikir bahwa ada dua kerangka ini kita bisa melihat bagaimana dan kita bisa mengerti bagaimana antusiasme publik semakin meningkat ketika Presiden melakukan kunjungan ke Eropa. Namun demikian ada dua dimensi penting juga yang harus kita lihat dalam memaknai lawatan tersebut. Yang pertama berkaitan dengan pola tersebut, pola yang terbentuk dari peran Indonesia, dan kemudian yang kedua berkaitan dengan maksud dan tujuan Presiden untuk berkunjung ke Eropa. Yang pertama kalau kita lihat dari pola Indonesia berkiprah di dunia internasional dalam situasi konflik, sepanjang sejarah memang rubrik utama yang kira-kira menaungi kebijakan luar negeri Indonesia itu adalah kerangka kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Sepanjang sejarah Indonesia sudah beberapa kali melakukan peran aktif sebagai fasilitator perdamaian, termasuk misalnya ketika Presiden Soeharto di dekade 90-an berkunjung ke Sarajevo di tengah bergolaknya konflik di Eropa saat Serbia melancarkan serangan militer terhadap penduduk Bosnia, dan selain itu juga melalui forum PBB Indonesia secara konsisten menyuarakan aspirasi kemerdekaan Palestina. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sendiri tahun 2019, beliau sempat berkunjung ke Afghanistan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya di sana. Dan kemudian kalau kita lihat pola-pola tersebut, tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekarang merupakan perwujudan dari konsep kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, khususnya dalam mendukung dunia yang tertib dan damai. Itu kalau kita lihat dari kerangka normatifnya. Kalau kita lihat tentang efektivitas peran Indonesia di dalam menyelesaikan konflik di dunia internasional, ada beberapa contoh juga. Yang pertama adalah Indonesia berperan aktif sebagai fasilitator untuk penyelesaian konflik di Filipina Selatan tahun 91 sampai 96. Kamboja yang waktu dekade 70-an juga dilanda oleh perang dengan Vietnam dan kemudian disusul dengan perang sipil di internal juga mengundang peran aktif Indonesia dalam penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting 1 dan 2. Dan kemudian dalam dekade belakangan ada Thailand dan Kamboja yang berseteru atas kuil Prahvihara dan perbatasan itu mengundang Indonesia tahun 2011 untuk berperan aktif dalam agensi Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa untuk melaksanakan diplomasi ulang alih. Kalau kita lihat dari pola besar tersebut, kunjungan saat ini menarik karena salah satunya adalah ia menunjukkan adanya kiprah Indonesia di luar ASEAN, di luar kawasan, dan melibatkan perseteruan antara negara besar versus negara yang relatif lebih lemah. Jadi ada lokasi yang menarik di luar ASEAN. Kemudian yang kedua, karakter konflik yang asimetris, yang menunjukkan adanya konflik antara negara lemah dengan negara yang lebih lemah dengan negara yang lebih kuat. Dan kemudian juga tentunya ada dampak strategis yang membuat ekspektasi terhadap potensi dan efektivitas Indonesia untuk berperan di Eropa menjadi lebih diperhatikan secara signifikan. Kalau kita lihat di dimensi keduanya, yaitu dimensi maksud dan tujuan, memang ada beberapa tujuan yang sudah dinyatakan secara ofisial oleh Presiden sendiri dalam beberapa kesempatan dan kemudian termasuk dari Kementerian Luar Negeri. Tadi beberapa sudah disebutkan oleh Mbak Lina di awal tadi, diantaranya adalah mengajak negara-negara G7 berupaya untuk mengupayakan perdamaian di Ukraina dan secepatnya mencari solusi, mengajak Presiden Zelensky sekaligus Putin untuk membuka ruang dialog dengan harapan bahwa perang akan berhenti secepat mungkin. Namun kalau kita lihat dari berbagai statement tersebut, setidaknya ada tiga hierarki tujuan. Tujuan yang paling penting yang saya pikir diinginkan oleh semua orang, baik di Indonesia maupun publik secara global, di lapis pertama adalah tentunya terciptanya solusi atas masalah yang sangat mendesak, yaitu perang di Ukraina. Bagi pemerintahan Presiden Jokowi sendiri, yang dilakukan ini sejalan dengan fokus kebijakan luar negerinya, yaitu diplomasi ekonomi dan diplomasi prorakyat yang memang selalu menjadi warna utama diplomasi Indonesia dua periode kebelakang, di mana referen objek yang paling penting adalah ekonomi. Dan karena ekonomi terancam, makanya kemudian Indonesia harus melakukan peran aktif untuk secara di satu sisi mengamankan kepentingan nasional dan di sisi lain juga berkontribusi mewujudkan dunia yang lebih damai. Harapan pertama, harapan yang lebih tinggi adalah konflik selesai. Tapi kalau ini tidak tercapai, tujuan kedua, tujuan dalam hierarki tujuan yang tersebut adalah yang paling mungkin dicapai dan yang paling mungkin serta paling nyata dibidik oleh Presiden Jokowi adalah mencari jalan keluar agar bibit, bahan pangan, serta pupuk yang selama ini dipasok baik oleh Rusia dan Ukraina kembali terintegrasi ke dalam rantai pasokan global. Yang artinya, pihak-pihak yang bertikai saat ini bersedia untuk membuka jalur pasokan yang aman sehingga tidak sehingga ancaman untuk food crisis dan kemudian goncangan harga dunia baik dari komoditas dan energi segera dapat diatasi. Dan terakhir, tujuan yang paling minimal yang kelihatannya dibidik oleh Presiden dengan berkunjung ke luar negeri adalah berjalan lancarnya forum G20 yang nanti akan diselenggarakan bulan November di Bali. Tercapainya hal ini bagi Indonesia adalah salah satu elemen penting bagi the nature of power atau karakter kekuasaan Indonesia dan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Melalui ASEAN dan melalui beberapa institusi multilateral, seringkali Indonesia dinilai sebagai negara yang memiliki convening power. Artinya kita mampu melalui keberadaan institusi internasional dan kawasan untuk menghadirkan kekuatan-kekuatan besar dalam suatu forum diplomasi bersama. Apakah Indonesia bisa menjadi juru damai yang efektif atau tidak? Ada beberapa hal yang memang harus kita catat untuk menjadi juru damai. Perdamaian itu akan tercipta idealnya dalam kasus sekarang kalau negosiasi antara Rusia dengan Ukraina berlangsung. Untuk negosiasi bisa berlangsung, semua handbook tentang conflict resolution akan merujuk kepada setidaknya dua hal. Yang pertama, kalau ada pihak yang kalah, artinya defeated, yang satu nggak bisa perang lagi, negosiasinya akan terbuka. Yang kedua itu kalau ada third party. Kalau third party itu bisa jadi dia mediator, bisa jadi dia fasilitator, atau dia bisa jadi intervenor. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang adalah yang paling dasar dulu. Membuka komunikasi dengan harapan negosiasinya berlangsung. Dan ini yang selalu menjadi statement dari Presiden. Kenapa komunikasi penting? Karena asumsinya kedua belah pihak hanya berbicara dalam bahasa kekerasan. Yang diinginkan oleh Presiden adalah, yang diinginkan oleh seluruh pihak adalah pihak-pihak ini tidak hanya melihat bahwa bahasa yang efektif adalah bahasa kekerasan, tapi juga bahasa dagang, tapi juga bahasa ekonomi. Dan ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Indonesia. Harapannya kalau kita bisa memasukkan hal tersebut dan kita bisa menunjukkan, komunikasinya akan tercipta. Kalau Presiden mau jadi juru damai tadi pertanyaannya, apa sebetulnya yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah trust dan persuasiveness. Jadi harus ada kepercayaan dari kedua belah pihak dan harus Presiden itu sebagai aktor harus persuasif. Dan ini kemudian yang menjadi tantangan lebih lanjut. Kenapa? Karena untuk persuasif itu kita tidak hanya harus berbicara kepada kepala negaranya saja. Jadi Indonesia harus punya sumber daya yang lebih besar untuk berbicara ke non-state actors dan kemudian agensi pemerintahan, birokrat yang ada baik di Rusia maupun di Ukraina. Ini kemudian menjadi apa yang harus dibidik oleh Presiden. Setidaknya adalah hal itu. Tapi kalau kita lihat kepentingan yang ingin dibidik oleh Indonesia, tidak cukup hanya bicara dengan Ukraina dan Rusia. Tapi kita juga harus bicara dengan G7. Karena mereka dalam struktur konfliknya itu adalah satu stakeholder sendiri. Kalau kita minta Rusia untuk misalnya katakanlah integrasikan lagi fertilizer dan gandum misalnya. Atau kita minta bahwa supaya pasokan Ukraina tidak didisrupt oleh Rusia. Itu kan tidak hanya terserah kepada Rusia saja. Tapi juga terserah apakah nanti G7-nya melalui sanksinya, apakah bisa mereka memungkinkan bahwa penerapan sanksi itu tidak mengganggu pasokan suplai dunia. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dibidik oleh Indonesia. Tapi untuk sebagai langkah awal membuka komunikasi, saya pikir ini adalah hal yang harus diapresiasi terhadap Presiden. Mungkin skeptisisme kepada peran aktif Indonesia berkaitan dengan apakah Indonesia punya resource yang sedemikian besar untuk membuka semua channel communication dan pada gilirannya bisa mengubah persepsi baik Ukraina, G7 maupun Rusia dalam memandang konflik ini. PR-nya memang besar.
Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran.
Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan.
Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi. Sampai sekarang.
Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk keluar pustakaan gitu.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional.
Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR.
Simak di program Buletin Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id. KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini, dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Berikutnya akan kita simak penjelasan Wafa Karisma, peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS. Penjelasan ini kami kutip dari media briefing memaknai lawatan Presiden Joko Widodo ke Eropa yang disiarkan di saluran YouTube CSIS Indonesia.
Sebagai penutup, paparan kami di sini melengkapi paparan dari kedua rekan saya sebelumnya. Mungkin lebih kepada pesan ya, pesan kami sampaikan terakhir di sini bagaimana bagaimana supaya lawatan Pak Jokowi ke Eropa ini menjadi suatu pelajaran. Karena dari berbagai antisipasi dan perhatian di dalam dan di luar negeri yang kita amati di dalam media, sebenarnya terdapat keperluan untuk apa ya, kita tersimpan ya, ada suatu kerinduan, ada kecintaan pada aktivisme dan ekspresi kepemimpinan Indonesia dalam membantu memecahkan masalah-masalah bersama di luar negeri. Ya, ada dari ekspektasi-ekspektasi yang kita lihat di dalam di media, sebenarnya ada tersimpan hal seperti itu. Dan sebagaimana yang akhirnya kita pahami, dari situasi di Eropa yang jauh di luar sana, terdapat keperluan untuk bersikap antisipatif juga atas isu-isu strategis yang di permukaan terlihatnya jauh atau tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan nasional, namun pada perkembangannya memiliki dampak transmisi tersendiri yang cukup kuat pada Indonesia. Dalam berbagai aspek, jadi mungkin tidak hanya ekonomi, mungkin dalam kadar tertentu, pada dinamika yang lain juga mungkin bisa mempengaruhi Indonesia sendiri dari aspek-aspek sosial, politik, dan sebagainya. Dan ini harusnya bagi kami perlu juga menjadi suatu momentum kepemimpinan Indonesia bagi isu-isu tidak hanya di G20, tapi dalam waktu dekat dan lebih langsung, lawatan ini juga akan berkaitan dengan kiprah Indonesia di kawasan dalam rencana Indonesia yang akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023. Kita dapat memprediksi bahwa agenda pemulihan ekonomi akan menempati prioritas utama dalam agenda keketuaan ASEAN tahun 2023. Jadi ada semangat yang sama. Untuk tujuan tersebut, penciptaan kawasan yang stabil dan damai, serta berjalannya forum-forum ASEAN yang melibatkan tidak hanya negara-negara di kawasan, namun juga negara-negara kuat di luar kawasan yang tengah bersaing, menjadi syarat mutlak agar tujuan-tujuan tersebut tercapai. Ini yang sebagai refleksi apa yang Pak Jokowi lakukan. Beliau bertemu dengan negara-negara besar di G7, beliau menengahi dan berusaha membuka dialog di antara Ukraina dan Rusia. Ini pula PR yang sama yang perlu kita lakukan dalam masalah-masalah di kawasan sendiri yang lebih dekat ke Asia Tenggara. Indonesia harus memastikan pula bahwa semangat kerjasama dan orientasi pembangunan tetap menjadi tujuan bersama di kawasan. Dan negara-negara yang bersaing senantiasa memandang kawasan ini bukan sebagai ajang perebutan pengaruh, apalagi medan pertempuran militer. Macam sebuah test case ya, untuk memastikan bahwa saat Indonesia memegang peran kepemimpinan formal melalui ASEAN, tujuan dan relevansi ASEAN dapat dijaga dengan baik. Jadi gimana caranya biar kita melakukan hal yang sama dengan ASEAN. Karena ASEAN sendiri berkembang dan tumbuh dengan narasi yang sama dengan apa yang dibawa Presiden ke Eropa. Yakni bagaimana semangatnya supaya kepentingan ekonomi bisa pesan yang selama ini dibawa Presiden ke Eropa dan juga harapannya juga dipegang teguh di kawasan. Dan sejatinya, lawatan Presiden ke Eropa dapat menjadi suatu building block sendiri bagi peran-peran kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu yang kami anggap penting ya dalam 1-2 tahun ke depan. Karena di kawasan sendiri banyak isu-isu yang mungkin belum terlihat sekarang, tetapi punya potensi-potensi yang yang bisa juga mengganggu hal-hal sepenting apa yang disrupsi yang dilakukan perang Ukraina dan Rusia di Eropa, yang juga akan merusak isu-isu dengan Indonesia sendiri. Misalnya 1-2 tahun ke depan ada isu-isu seperti krisis di Myanmar, stabilitas di Laut Tiongkok Selatan, dan di laut-laut sekitarnya perlu mendapat perhatian Indonesia untuk setidaknya mengusahakan mekanisme-mekanisme yang sudah ada, sehingga mencegah spiral mispersepsi, mencegah ketidakpercayaan, mencegah eskalasi seperti yang terjadi di Eropa. Jadi kepemimpinan sosok Indonesia, sebagaimana yang dibawa ke Eropa ini, yang menjunjung tinggi inklusivitas, menjunjung tinggi moderasi dan perdamaian, dapat pula akhirnya mencegah dinamika-dinamika yang menyebabkan disrupsi-disrupsi pada hal-hal yang secara, kalau misalnya kita lihat dalam kepemimpinan Jokowi ya, itu lebih mendapat perhatian khusus seperti disrupsi pada perdagangan, disrupsi pada pangan. Kita perlu melihat juga bahwa isu-isu di kawasan ada juga yang memiliki potensi menghasilkan disrupsi-disrupsi seperti demikian. Terkait ini ya, kemungkinan kerjasama dalam teknologi nuklir. Memang Indonesia itu sekarang kita lagi nation ya istilahnya, karena kalau secara resepsi kita mulai mengeksplor kembali kemungkinan membangun misalnya reaktor nuklir baru, karena tadinya itu agak dianggap sensitif misalnya di beberapa pemerintahan sebelumnya, tapi dalam dekade terakhir kita mulai membuka kembali nih, mengeksplor kembali kemungkinan kita buat bangun fasilitas reaktor nuklir yang lebih. Kalau nggak salah kita sudah punya aktif 2-3, tapi kita juga punya tantangan-tantangan sendiri, misalnya safety atau misalnya juga terkait regulasi dan lain-lain, kita masih ekspor karena masih nation, istilahnya masih naik lagi, jadi antisipasinya ada. Kedua, kalau misalnya kita lihat agenda lawatan presiden ke Eropa juga, ini berkaitan dengan isu transisi energi juga, isu kepada energi yang bersih, sustainable energy. Jadi memang ajakan-ajakan seperti ini pasti akan disambut oleh presiden. Urusan nanti praktek ke depannya, kami pikir itu juga hak kita sebagai negara berdaulat ya, untuk misalnya menjalin kerjasama dengan Rusia juga, tanpa walaupun nanti mungkin kita kurang tahu juga, misalnya kita ada tekanan atau misalnya ada protes atau misalnya ada dari negara-negara lain. Tetapi ini saya pikir business as usual kalau misalnya dibilang inisiatif-inisiatif kerjasama dalam teknologi seperti ini yang harusnya di welcome oleh pemerintah-pemerintah lain. Terkait kepercayaan ya, pertama terkait kepercayaan, kemudian kedua terkait apakah yang dilakukan Jokowi ini akan sebetulnya akan menuju perdamaian atau enggak, seberapa signifikan seperti apa lawatan damai dari Pak Jokowi. Kalau terkait kepercayaan di antara negara-negara dunia dan di antara setidaknya aktor-aktor yang sudah mau mencoba, sebelumnya kan sudah ada beberapa aktor yang sudah mau mencoba juga menjadi penengah, Indonesia yang posisinya kami pikir paling baik dalam tingkatan netralitas ya, tapi kurang baik dalam artian kita perlu akui juga bahwa daya tawar kita cukup terbatas. Karena misalnya kalau secara ini ya, secara klasik kita mengerti daya tawar seorang mediator itu kan untuk mengubah status quo, untuk mengubah perubahan sikap, itu dia perlu daya tawar dalam artian kita perlu modal hubungan yang kuat. Kalau misalnya secara dalam kertas, dalam catatan, kita kan hubungannya bukan yang paling tinggi, bukan dengan Ukraina, bukan juga dengan Rusia. Ya, modalitas kita itu adalah lebih kepada posisi dan track record diplomasi kita selama ini, itu yang jadi modalitas kita. Tapi mungkin itu juga bisa jadi suatu modalitas dalam artian kedua negara, Ukraina dan Rusia, tidak akan memiliki suatu ketidakpercayaan terhadap Indonesia juga, karena kita tidak memegang suatu kepentingan tersembunyi. Karena hubungan tadi yang kita jaga baik, tapi juga tidak terlalu kuat. Tidak seperti negara-negara lain yang mungkin punya kepentingan yang lebih kuat, karena misalnya hubungan dagangnya lebih kuat dengan Rusia, misalnya energi, punya hubungan yang kuat dengan Ukraina juga, sehingga mereka lebih, dalam tanda kutip, desperate. Tapi kalau misalnya Indonesia punya posisi yang lebih nuans. Kalau misalnya dalam katakan kepercayaan, Indonesia bisa dapat modalitas di situ. Kalau misalnya soal peace, ini juga yang berhubungan dengan poin pertama, kepercayaan belum tentu bisa mendorong pada perdamaian, karena kalau misalnya kan negosiasi perdamaian sendiri kan sudah berlangsung ya, dan itu masih ada sticking point yang penyelesaiannya itu saya lihat sendiri ya, kalau misalnya dari kami itu mungkin nggak bisa dijawab oleh Indonesia, karena kan sticking point misalnya jaminan keamanan di Ukraina, nanti siapa yang menjamin keamanannya, terus misalnya Rusia jaminan kalau mereka maunya misalnya pengakuan Crimea kalau nggak salah, misalnya salah satunya itu kan bukan Indonesia, bukan ada di tangan Indonesia untuk perdamaian ya kan, tapi sebagaimana yang Pak Jokowi sampaikan, ya dialog tetap harus dibuka.
Demikian Ruang Publik KBR hari ini dengan tema apa dampak lawatan Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.